Arian y wraig weddw. Stori Iesu am roi arian i'r deml. Marc 12, Luc 21. Aeth Iesu a'i ffrindiau i'r deml. Yno, roedd rhes o bobl yn aros i gyflwyno eu hoffrwm. Roedden nhw'n gwthio eu harian drwy dwll yn wal y deml. Ac roedd y darnau arian yn disgyn i flwch arian islaw. Dewch i sefyll wrth y wal, meddai Iesu wrth ei ffrindiau. Mae gen i symiau i chi. Os gwrandewch un ofalus, fe allwch chi glywed sawl darn o arian mae pawb wedi ei rhoi. Gadewch i ni weld pwy fydd yn rhoi'r mwyaf. Masnachwr oedd y dyn cyntaf, roedd o'n edrych yn gyfoethog iawn. Ac wrth iddo wthio'r darnau arian i mewn, rhifodd ffrindiau Iesu nhw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 darn, meddai un o ffrindiau Iesu. Dim yn ddrwg, a mi fetiau i bydd rhywun yn rhoi mwy na hynna. A chyn bo hir, mi nath rhywun hynny. Cyfreithiwr oedd y dyn nesaf. Roedd o wedi wisgo'n well hyd yn oed na'r masnachwr. A bu'n rhaid i ffrindiau Iesu rifo'n gynt o lawar wrth i'r darnau arian ddisgyn danglecian. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20 a 20. 20 o ddarna arian, meddai un arall o ffrindiau Iesu. 2 waith cymaint ar dyn cyntaf. Ac wedyn, daeth trydydd dyn at y bocs arian. Fo oedd y cyfoethoca ohono nhw i gyd. Ac roedd o yn un o'r arweinwyr crefyddol. Edrychwch ar hwn, sibrydodd Iesu. Mae'r arweinwyr crefyddol yn hoffi gwneud cymaint o sŵn a phosib wrth daflu eu harian drwy'r twll i synnu pobl gyda faint ma'n hwn rhoi. Ac yn wir, dyna'n union beth naeth. Estynodd yr arweinydd crefyddol i mewn i'w fag arian a chodi llond llaw o ddarna arian. Edrychodd o'i gwmpas i wneud yn sicr fod pawb yn medru gweld. Yna arllwysodd y darnau arian i mewn i'r twll gan dynnu sylw at y fo'i hun. Mi ddisgyno nhw mor gyflym pryn medrai ffrindiau Iesu eu cyfrin nhw. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, digon, meddai ffrindiau Iesu. Ond o liar i ni'n gwybod beth yw'r ateb i dy gwestiwn di. Does neb yn mynd i roi mwy na'r dyn yna. A dyma nhw'n troi i gerdded i ffwrdd. Rhoswch funud, meddai Iesu. Mae un person arall yn aros. Gwraig o'i drannus oedd hi. Gweddw. Wedi ei gwisgo mewn dŷ i gyd. Tynodd ddau ddarn arian bach o'i ffwrs. O, byddai'n dda gen i taswn i'n medru rhoi mwy, sibrydodd. Ond dyma'r cyfan sy'n gen i. A gollyngodd y darnau arian. 1, 2, i mewn i'r twll. Edrychodd Iesu ar ei ffrindiau. Unrhyw un am newid ei feddwl, gofynodd. Na, meddai ffrindiau Iesu, y trydydd dyn roddodd y swm mwyaf.
Wir, gwenodd Iesu. Ond be am y wraig hon?
Y wraig! Chwarddodd ei ffrindiau. A dim ond 2 ddarn arian, roddodd y wraig i mewn. Da ni yn gallu cyfri.
Dwi'n gwybod, meddai Iesu. Ond rhina oedd yr unig ddarnau arian oedd ganddi hi. Mi roddodd y lleill fwy o ddarnau i mewn, ma hynny'n wir. Ond roedd ganddyn nhw ddigon yn eu pocedi ac yn eu cynulion gartra. Fodd bynnag. Mi roddodd y wraig hon bopeth oedd ganddi. Dach chi'm yn gweld? Mae o'i gyd yn cyfri. Y wraig yma roddodd nifer lleiaf o ddarnau arian ia. Ond yn y pen draw, hi roddodd fwyaf o bawb.